Otevřme knihu Nehemiáš, dnes máme před sebou druhou kapitolu. Nehemiáš, druhá kapitola, a budu nejdřív číst těch prvních 10 veršů. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť jsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm? Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Řekl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, neboť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Eufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, a když jsem přišel k místodržitelům v Eufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sambalat choronský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. Asi si vzpomínáte, když jsme se minule zastavovali nad první kapitolou, že jsem zmiňoval, že to trvalo 4 měsíce, než byla položena otázka králem Artaxerxem. 4 měsíce předtím Hananý navštívil svého bratra Nehemiáše. Tedy Nehemiáš tou dobou trpělivě čekal, modlil se za boží vedení a jedna věc je z toho jasná, když křesťan potřebuje znát boží vůli, pak 4 měsíce třeba nemusí být málo pro hledání boží odpovědi. Nehemiášovi pán Bůh odpověděl v tom prvním měsíci židovského roku, který odpovídá našemu březnu až dubnu, takže zhruba nějak v tomhletom období, akorát, že před několika stovkami let. A ví i Nehemiáš, stejně jako boží lid, že pán Bůh odpovídá na modlitby, a také, že Bůh zaslíbil vedení. A jestliže pán Bůh zaslíbil vedení a my boží vedení zaslechneme, měli bychom být připraveni k činu. A v této věci nalézáme Nehemiáše. Nehemiášova příležitost přišla, řekl bych, nečekaně na jedné hostině, když podával víno králi a královně. To, že tam je královna, svědčí o tom, že šlo pravděpodobně o soukromý večírek, protože normálně na těch politických rozhodnutích královna nebyla, Však víte, jak to také bylo s královnou Ester, která tam byla o několik desítek let dřív, také se neúčastnila toho politického života. Takže pravděpodobně tedy šlo o soukromý večírek, královna se obvykle těch formálnějších událostí neúčastnila a v průběhu hostiny si král všiml Nehemiášovi posmutnělé tváře a rozpoznal, že příčina číšníkova smutku spočívala spíše v citech než v těle. No a to nebyla vůbec jednoduchá situace, protože podle těch perských pravidel byla zasmušilá tvář považována za projev nevhodného chování, zvlášť před králem. Pro Peršany bylo nepřípustné, aby v králově přítomnosti byl někdo nešťastný. Však si vzpomeňme, jaká tam fungovala práva, když ani královna nemohla přijít za králem bez toho, aby on si ji pozval. Takže nás nepřekvapí, že ta etiketa na perském dvoře vypadala tak, že se Nehemiáš ulekl toho, když si král všiml, že mu není dobře, že zasmušili. To byl také důvod, proč Mordokaj, když chtěl královnu informovat o utrpení židů, tak se neodvážil ani vstoupit do paláce, protože měl na sobě to žíněné roucho. Protože přeci žíněné roucho, symbol truchlení, nemůže do královského paláce. Takže Artaxerxes přešel Nehemiášovo porušení protokolu a projevil opravdový zájem o příčinu jeho smutku. Můžeme si tam všimnout už v tom prvním verši, že jedna, který připravuje to víno, podává je králi, říká tam Nehemiáš sám, nikdy jsem před ním nebýval strápený, ale najednou si Pán Bůh v uvozovkách to zlé používá k dobrému. Není to tak, kolikrát v lidském životě, že přes utrpení se dostaneme někam dál a hlouběji? Nemusí to být někdy příjemné, zvlášť když tím trápením procházíme, ale když se ohledneme zpátky, můžeme zjistit, ano, mě to prohloubilo. Možná, že abychom byli poctiví, tak je možná říct, že na utrpení je možná dvojí reakce, a to, že nás to buď prohloubí, anebo zlomí. Pán Bůh tedy tuto zlou situaci začíná proměňovat k dobrému. Tedy Nehemiáš má pádný důvod k tomu, aby se velmi ulekl, jak to tam máme napsáno v tom druhém verši, protože hned na tu otázku, proč vypadáš tak strápeně, tak Nehemiáš tam píše do toho svého deníčku, velmi jsem se ulekl. Protože bylo nemyslitelné, že by někdo, kdo se těšil králově posvátné přítomnosti, najednou mohl být strápený. Ale zase je dobré si všimnout, že přestože dostává takovou pobídku k tomu, co mu je, co Nehemiáši, co ti je, tak Nehemiáš použije moudrost a takt. Že všimněme si, jak začíná. Rozhodně nezačíná. No to víš, tohle to se stalo. Jak on začíná? On začíná, ať žije král na věky. Na Blízkém východě byly hrobky zemřelých považovány za posvátné a proto najednou po tomto úvodním, ať žije král na věky, Nehemiáš začíná mluvit o zanedbaných hrobech svých praotců, zmíní se o spálení městských bran, i když zatím vůbec ještě neprozradil, o jaké město se jedná. Nehemiáš vnímal pocity druhých lidí a věděl asi, jak se podle nich zachovat. A tady se mu to vyplatilo. Nebo by se dalo jinak říct, Pán Bůh si králově situace, Nehemiášovi situace a toho, jaký byl Nehemiáš, pak si to použil pro své dílo. A to je přesně ta kombinace, kterou Pán Bůh chce opakovat dodnes. Chce si použít nás takový, jací jsme, použít si to pro své dílo. Dovedu si představit, že v tu chvíli se Nehemiášovo srdce snad dokonce na chvilku i zastavilo, když uslyšel královu otázku, co si tedy přeješ? A ta modlitba z toho verše 4, jak jsme to tam četli, pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Bylo jasné, že to musela být velmi rychlá modlitba, tichá modlitba. Někdy se o ní v minulosti hovořilo jako o střelné modlitbě, jakože to je něco rychlého. Dneska bychom mohli spíš hovořit o nějaké faxové nebo e-mailové modlitbě nebo SMSku, poslal rychlou SMSku do nebe. Ale jsem si přesvědčen o jedné věci. Víte, tyhle ty rychlé modlitby napadnou člověka, který je zvyklý se modlit. Tady ta rychlá modlitba obyčejně nenapadá lidi, kteří nejsou zvyklí se modlit. Proto z toho vidím, jak Nehemiáš byl zvyklý se modlit a protože vnímal Boží moc i Boží odpovědi, proto mu přijde i v tuto situaci dobré a užitečné se rychle modlit. Víte, někdy bychom si přáli, aby to lidem v nějaké situaci, když se mají rychle rozhodnout, aby se modlili. Ale ono se to neděje. Lidi to kolikrát ani nenapadne. Lidi spanikaří, mají rychle odpovědět, spanikaří a to poslední, co je napadne, je se modlit. Proč? Protože nejsou zvyklí. Takže a nemusela to být dlouhá modlitba, ani nemohla to být dlouhá modlitba, ale jsem přesvědčen, že Nehemiáš věděl, že součástí toho božího charakteru je také to, že to Pánu Bohu nemusí říct ve všech souvislostech, protože tak, jak například to máme napsáno v Izajáši 65:24, tam Pán Bůh říká, dříve než zavolají, já odpovím. Budou ještě mluvit a já je už vyslyším, říká Pán Bůh. A je zajímavé si také všimnout, že pokud tady máme zmíněnu tuto krátkou modlitbu, pak je jednou z 8 krátkých modliteb, které máme jenom zaznamenané v jeho pamětech, knize Nehemiáš. Jednou z 8. Postupně je tam budeme procházet, ve 3. kapitole 1, v 5. kapitole, v 6. kapitole jsou 2, ve 13. kapitole jsou hned 3 takovéhle krátké modlitby. Myslím, že i na základě toho můžeme bez obav říct o Nehemiášovi to, že on s Bohem chodil, protože s ním mluvil. A kdo s Bohem chodí, ten s ním také mluví. Nehemiášovi byla dána odvaha, chytrost, aby králi dobře odpověděl. Jsem přesvědčen, že Bůh nám může dát stejnou smělost, prozíravost, když z nenadání stojíme tváří v tvář nelehké otázce nebo situaci. Můžeme se spolehnout, že nás Duch Svatý podpoří, když mluvíme o spasiteli, kteří jsou třeba s lidmi, kteří jsou kritičtí nebo cyničtí, protože Pán Ježíš slibuje to, že přeci, když budete postaveni před soud, nebo to bude těžká situace, tak přijde přeci duch, který pomůže, který vám dá ta slova do úst. No a potom přichází ta kladná odpověď na číšníkovu žádost. Propusťme do Judska, abych město znovu vystavěl. Ta žádost vyžadovala, aby se král otočil o 180 stupňů, protože když si uvědomíme ty historické souvislosti, a v tom nám teď moc pomůže, že jsme studovali knihu Ezdráš, protože bez té knihy Ezdráš bychom tady teď to vnímali jako jednoduché rozhodnutí krále. Ale na základě knihy Ezdráš víme, že přeci proč ti lidé přestali stavět hradby a opevňovat Jeruzalém. Proč? No, protože přeci tento král, Artaxerxes, jemuž Samařan Rechum poslal dopis o tom, že Jeruzalém je město odbojné, které působilo škodu králům i krajanům a že odedávna v něm docházelo ke vzpourám. Tento dopis máme v té knize Ezdráš. Tak Artaxerxes reagoval na tento dopis tím, že vydal nařízení, ať je zabráněno těm mužům vystavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz. To je Ezdráš 4. kapitola, 15. verš. Takže už tento Artaxerx dal příkaz, aby se nestavily ty hradby. Proto si také mohl myslet, tento král, že ta Nehemiášova podezřelá žádost může být součástí spiknutí. Jehož cílem je vyvolat vůči němu vzpouru. Ale neudělal to. Bůh naklonil jeho srdce, nebo jak to později tady zjistíme, jak to sám Nehemiáš říká, dobrotivá ruka Boží byla nade mnou, a vydal příslušný rozkaz. Ano, jen a jen všemocný Bůh může způsobit to, že ten perský král změnil svůj dřívější zákon ve prospěch Nehemiáše a Božího lidu. Ta otočka krále Artaxerxe byla jenom dalším článkem v řetězci rozhodnutí, která Pán Bůh postupně naplňoval. A jakmile Artaxerxes pochopil, co Nehemiáš žádá, položil mu druhou otázku. Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Kdy to bude? A Nehemiáš reagoval tak, že udal nějaký čas. Doba určená k jeho návratu by jen asi těžko mohla být těch 12 let, které potom zmiňují potom ty verše v 5. kapitole Nehemiáše a v 13. kapitole. Pravděpodobnější je, že se potom vrátil s hlášením po posvěcení hradeb, tedy do roka, načež bylo jeho ustanovení za místodržitele obnoveno. Přestože ta číšníkova nepřítomnost ubrala z Artaxerxova pohodlí, a to je dobré si taky uvědomit, víte, když jste na někoho zvyklí, tak to není jednoduché ho jen tak poslat. Představte si situaci, jste jako rodina, žijeme za první republiky, žijeme v městě a máme služku. Služka nám dobře vaří, už jsme si na to její vaření zvykli, protože každý vaří trošičku jinak, že ta předchozí služka, ta to víc solila. Tady ta nám teď už vyhovuje, takže je to v pořádku. Jenomže teď se s ní máme rozloučit a přijmout jinou. To znamená, to se týká i našeho pohodlí. Stejně tak pro toho krále. Osvědčeného číšníka posílá pryč. A Nehemiáš dbal na to, aby nenarušil tu královu svrchovanost a říká mu, jestliže to král uzná za vhodné. Stále se ke svému panovníku chová úctivě a zdvořile. Protože už se král rozhodl, že zprostí povinností Nehemiáše, povinnosti číšníka, požádal Nehemiáš o dopisy, které mu měly zaručit bezpečnou cestu do Judska, jak jsme Potom četli, jestliže to král uzná za vhodné, nechcou mi dány doporučující listy pro místodržitele za Eufratí a tak dále. Také to byl dopis, který mu umožnil získat stavební materiál na hrad, který měl být na severní straně Jeruzaléma, který měl sloužit jako ochrana města i jako ochrana chrámu. A je to tedy neuvěřitelné, jak se dávají věci dohromady, protože jsem přesvědčen, že tuto informaci musel mít Nehemiáš od toho svého bratra Chananýho, že také věděl, že tam přeci ten král má blízko Jeruzaléma les, oboru, no a ze které by se mohlo vytěžit to dřevo, které jsou potřeba na ty brány. A dostává Nehemiáš doporučující listy, aby mohl i z toho lesa, z té obory, těžit dřevo na brány. Myslím si, že Nehemiáš splnil ten svůj domácí úkol dobře. Velmi dobře. Otázkou je znovu, jak to, že nechal Artaxerxes jít Nehemiáše do Judska. Jak to? Člověka z vysoké politiky posílá někam na kraj jeho říše. Možná, že nám zase můžou pomoct trošičku i souvislosti historické z politické situace, protože tehdejší syrský vícekrál, muž jménem Megabirus, vedl proti Artaxerxovi spouru, tak to teď máme podobné, teď se taky tam to dost nám vře v Sýrii, ale ten tehdejší Megabirus byl přinucen se vzdát, ale v Sýrii si uchoval své postavení. Artaxerxovi se hodilo, aby měl i v tuhletu chvíli nějakého lojálního místodržitele v Judsku, asi tak, jako když naše současná vláda hledá ty lojální poslance, aby mohli vládnout. Ta Nehemiášova přítomnost by tedy překážela spojenectví Sýrie s Egyptem, a to bylo důležité pro onu politiku. Protože jak by se spojila Sýrie s Egyptem, pak by tam vznikla velká mocenská skupina a možná by to bylo pro Artaxerxe špatné. Tedy když si snad později Artaxerxes, teda pardon, Nehemiáš vybavil ten rozhovor s Artaxerxem, vzdal za svůj úspěch chválu Bohu, jak jsme to četli v tom 8. verši, král mi je dal, neboť dobrotivá ruka Boha byla nade mnou. Je to znovu ten stejný refrén, který zaznívá několikrát jak v Ezdrášově, tak Nehemiášově knize, a jenom mi to ukazuje, jak byl Nehemiáš mužem modlitby. Nehemiáš si uvědomoval, že v nebi je král, který je mnohem větší než kterýkoliv pozemský mocnář. A to přesto, že ten pozemský mocnář mu může šáhnout na život. Nehemiáš se nebál králova hněvu ani Sambalatovi a Tobiášovi nelibosti. No a teď se podívejme na ty události, kdy už Nehemiáš přijíždí do Jeruzaléma. Čtu tam aspoň těch prvních pár veršů, které o tom mluví, jsou to z té druhé kapitoly od 11. verše. Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na němž jsem jel. Vjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a brán zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studničné bráně a ke královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme dále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jenž mi řekl král. Odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I vzkopili se k dobrému dílu. Takže Nehemiáš to bezpečí paláce vyměnil za úskalí spojená s vedením sklíčeného národa. Nehemiášovu cestu z Perzie do Jeruzaléma je kompletně přeskočenou, nic se vlastně o ní nedozvídáme, jenom to, že přijíždí do Jeruzaléma. Všimněte si, že tak jako když tam dorazila ta vlna s Ezdrášem, tak také mají 3 dny přestávku, ale asi to není jenom přestávka. Zdá se mi, že tuto dobu Nehemiáš, tak jak ho známe, se také modlí. Je to čas věnovaný modlitbě a plánování. A tenhle ten čas, který stejně tak jako Nehemiáš, jako Ezdráš, dokázali strávit na modlitbách, tak dobře věděli, že tento čas není ztracený. Není ztracený. 4. dne potom Nehemiáš vstal a v noci spolu s několika muži si obchází celé ty pobořené hradby a jeho průzkum potvrdil, že všechno, o čem ho informoval jeho bratr Hananý, je pravda. Nehemiáš neuspěchal své činy nebo slova, předvídá tu obvyklou námitku, že nově příchozí nemůže mít žádnou představu, o jak obtížný úkol jde, a tak sám všechno důkladně prověří a teprve potom zvolí chvíli k odkrytí svých úmyslů. Nehemiáš prozkoumal hradby pod přikrývkou noci a pravděpodobně proto, aby o tom jeho protivníci nezískali žádné informace. Takže chtěl mít v mysli jasný plán, než se o něm dovědí ostatní Židé a nakonec jeho protivníci. No a potom tedy jsme četli, že Nehemiáš vyzývá obyvatele Jeruzaléma, pojďte a stavíme jeruzalémské hradby a nebudeme dále v potupě. Všimněme si zase ten rys, stotožňuje se s tou jejich sklíčeností. Říká, sami vidíte, jak zle jsme postiženi, stavějme, nebudeme dále v potupě. Stejně tak jako za Ezdráše. Stotožnil se s nimi. A ta Nehemiášova starostlivost byla naprostým opakem sobectví předchozích místodržitelů, kteří vlastně jenom a jenom čerpali pro sebe. Jeho opravdový zájem o ně vyvolává důvěru v jeho vedení. Nehemiáš obrací myšlenky lidí od těžkostí a potupy, když jim připomíná, že dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. A přátelé, myslím si, že to je něco, co nás také dokáže zvednout, co nás dokáže rozpohybovat. Když zatím vidíme Boží dílo, když zatím vidíme Boží ruku. A oni proto, že měli možnost vidět, že zatím stojí Pán Bůh, tak čteme v tom 18. verši, i vzchopili se k dobrému dílu. A je z toho jednoduchý takový výcuc, taková myšlenka, po našich dobrých předsevzetích musí následovat také skutečné činy. A Uvědomuji si, že i tato skupina, tato situace, ta jednomyslně kladná reakce této skupiny lidí nebyla o nic méně zázračná než Artaxerxova odpověď. Tady máme jeden zázrak za druhým. Král otvírá cestu, lidé v Jeruzalémě otevírají svá srdce a cestu k obnově. A tak není divu, že úkol byl splněn za 52 dní. No a kéž by ta druhá kapitola končila takhle jenom pozitivně, Nehemiášův příchod na scénu všechny nepotěšil, protože nepřátelé Židů v Samařsku se brzy dozvěděli o tom, že v Jeruzalémě se obnovil nový místodržitel. Nehemiáš tam ukazuje prstem na tři hlavní protivníky. Jeden z těch mužů byl Sambalat, to byl samařský místodržitel, tedy ta oblast nad Jeruzalémem. Byl potomkem té smíšené rasy, která se v Samařsku usadila, když jej dobili Asiřané. A za druhé to byl Tobiáš, což byl amonský úředník, což je zase, kdybychom si to představili, zhruba oblast Jordánska, země na východním břehu toho Mrtvého moře, což také mimochodem byl potomek Lota. A jak Sambala, tak Tobiáš potom byli příbuzensky spřízněni s rodinou jeruzalemského velekněze. To se dozvíme potom později. A třetím jmenovaným byl v tomto triu Gešem arabský, který měl ještě větší a hrozivější vliv než Sambalat a Tobiáš. A tak to nebylo vůbec jednoduché, protože vlastně z celého okolí ti protivníci stáli proti tomu, aby se něco v Jeruzalémě dělo. Že kladli tu jednoduchou otázku, kterou tam čteme, když o tom uslyšel Sambalat choronský, Tobiáš, ten amonský otrok, a Gešem arabský, vysmívali se nám a s pohrdáním nám říkali, do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi? A v minulosti stačilo takovéto nepřímé obvinění na to, aby práce na hradbách byly zastaveny. Vzpomeňte si, takhle to přece bylo za Ezdráše. Tak jim to takhle říkali. Chcete se bouřit proti králi? A stavba byla zastavena. Tentokrát ale urážky neměly na Židy vliv, protože král Artaxerxes projekt posvětil a protože měli pevnější důvěru v Hospodina. Proto pevně odpovídají a tím krásně končí celá ta druhá kapitola. Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. Byl to přeci Bůh, kdo svěřil Židům práci na přestavbě jeruzalémských hradeb a proto těm nepřátelům ti nemůžou v tom udělat nic. Takže končí to dobře a nás to učí jedné věci, v tom, že i my jsme s Nehemiášem a obyvateli Jeruzaléma povoláni na stavbu, nebudujeme už to hmotné město, modlitebnu máme postavenou, budeme slavit 30. výročí, ale budujeme církev, město boží, nestavíme z cihel a malty, ale pomocí horlivé modlitby, usilovného osobního svědectví těm, kteří ještě neznají Spasitele, tak budujeme ten duchovní dům. Ano, a druhá kapitola nám říká, protože jestliže toto začneme dělat, nebo chceme dělat, tak se setkáme s odporem. Bude protivenství. Ale Bůh nebes, který dal úspěch Nehemiášovi, je i naším Bohem. My máme toho silnějšího na své straně. Tady si můžeme v klidu připomínat, když Bůh je s námi, kdo proti nám? Protože jestliže jde o boží dílo, tak platí, jestliže je Bůh s námi, kdo proti nám?